barnaamijka martida mikrofoonka oo ku saabsan arrimahaasi ayaa waxaa inoo haya wariyaha v o eda jacfar kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel walbo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. waxaa igu martay ah sayid warsame cabdiweli axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay waddanka suudaan, in badanna ku noolaa dalkaasi, kana mid a ganacsatada soomaaliyeed ee khartuum ku sugnaa. hadda waxa uu joogaa magaalada qadaarif oo iyadu ku dhow xuduudka suudaan iyo etoobiya. waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda soomaalida magaaladaasi ku soo qaxday iyo guud ahaanba duruufta ay ku sugan yihiin soomaalida waddanka suudaan joogta. sayid warsame, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a. marka xiga, bal intaanan u gelin xaaladda soomaalida iyo qaabka hadda ay u nool yihiin, waxaad sawir guud naga siisaa halka uu marayo dagaalkii ka socday waddanka suudaan guud ahaan, gaar ahaana magaalada khartuum?
walaal, dagaalkii ka socday caasimada waddankanan hadda aan joogay ee khartuum weli sidiisii buu u socdaa. wax hadda xal oo la gaaray ma lahan. qolyihii weli magaaladay ku dagaalamayaan, inkastoo shalay ilaa maanta xoogaa hudna ay jirto waxba joojin lagu dhawaaqay, welina aysan si wanaagsan u hirgelin. mar dhaweed waxaa la xaqiijinayaa inay diyaarihii weli duqeynta ay wadaan, xabadiina ay dhacayaan inta badan magaalada.
waaya, marka soomaalidii ku dhaqnayd magaalada khartuum oo ardayda u badnayd dad kale oo degaanana ay ku jireen, halkee bay ku dambeeyaan?
walaal, dagaalku wuxuu bilowday isbuucii hore, maalintii maalin sabti ayuu bilowday, iyadoo nolosha caadi iska tahay. wax saansaan dagaala ma jirin, dagaal fajaa oo maaragtay oo lama filaana bilowday. magaaladan waxaa ku dhaqnay dad fara badan oo aad soomaalidu fara badan baa ku dhaqnaa, gaar ahaan caasimada oo arday iyo reeraba leh aad baan weliba u badnaayen. reeraha laftigooda, qoysaska waa badan yihiin, ardaydana waa badnaayeen. saddexdii maalin ugu horreysay, afartii maalin ugu horreysay dagaalka, xaafadaha magaalada inta badan 90% korontadan waa ka maqneed, biyahana waa ka maqneed, dadkuna cunto ma haysan, rabadaan baa lagu jiray. marka nin walba waxa u carari karay meeshuu maaragtay ka bixi karo, waddo uga dhowd buu ka baxay. inta badan dadku waxay soo aadeen wilaayad jaziire wax la yirahdo, magaalo madani la yirahdo, xasixiise meel la yirahdo, meel managal la yirahdo, faw meel la yirahdo, iyo magaalada hadda joogo la yirahdo qadaarif, oo inta ugu badan dadka soomaaliyeed ee isugu jira ardayda iyo reeraha ay yimaadeen.
waayahay, waxaad ii sheegtay in qadaarif ay yimaadeen dadkii ugu badnaa ee soomaalida ahaa ee magaalada khartuum ka soo qaxay. bal sawir guud naga sii xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigaasi soomaalida ahaa ama dadkaasi kasoo qaxay khartuum ee ku sugan magaalada qadaarif.
walaal, dadka kasoo qaxay khartuum ee kusugan magaalada qadaarif, waa taqaanaa qof markii dagaal qabsado, dagaal si mataqaana lama filaana u qabsado isagoo oon diyaar u ahayn, dhibaatooyin fara badan baa soo wajihi kara. kasoo bixitaanka goobta dagaalku inuu kasoo baxo baabuur la-aanaa jirtay, gargaar maaragtay wax gargaar u fiday oo caawinaya ma jirin. dadku midkii ninku xoog loo ordi karo lanoo ordaayo meeshu baabuur ka helay ka racay, islaamaha iyo reeraha iyo gabdhahana waxaawaaye lug bay ku imaanayeen meelaha laga raaco, mataqaana basaska gobolada waddanka u kala goosha. magaaladan qadaarif markay yimaadeen dadku lacag ma wadan, shirkadihii soomaaliyeed oo dhan oo lacagaha lagu soo jiri jiray gebigood waa xiran yihiin, meel ay lacag ka qaataan ma lahan. qaarkood guryaha maalintii waxay ku degan yihiin $30 daily bay guryaha waxay ku degan yihiin $30 markay iska bixin waayeen cido kale oo suudaan oo waddanka u dhalata maaragtay dulsaar ku yihiin. qaarkood banaanada ayay joogaan, ilaa hadda guryo waa laayihiin, biila-aan fara badan baa jirto, meel ay wax ka bilaabaan dadka ma laha, reeri iyo ilmeyn u badan yihiin.
qadaarif kama foga xuduudka u dhexeeya suudaan iyo etoobiya, ma jiraan dad xuduudka ka tallaabay oo dhinaca etoobiya u gudbay oo soomaaliya?
waa jiraan, waa dad waxa waaye farkutirisa ilaa 10 qof waaye oo ayagu haystay markii hore diyaar u ahaa inay waddanka ka baxaan oo viisaha etoobiya u saarnaa oo airborka inay ka baxaan. dagaalku markuu qabsaday xuduudda soo aaday, halkan beddelka looga sameeyo baska ku baxay ama magaalo goondar la yirahda ka raacay mataqaanaa diyaarad, waa jiraan, waa dad hore sharci u haystay oo viisaha waddanka baxa u haystay waddanku galka.
marka dadka xayiran badankood waxay u xayiran yihiin viisihii etoobiya aanay haysan iyo inaanay u gudbi karin dhanka etoobiya, sidaasaan u fahmay?
dadka inta badan waxay u xayiran yihiin waddankan waxaa jira wax la yirahdo iqaama oo sanadkii qofka 12 bilood mar baa la cusbeynaysiya. dad inta badan iqaamadu waa ka dhacsaneed, oo hadday iqaama aysan kuu saarnayn viisana ma qaadan kartid, waddankan kama bixi kartid. marka qaarkoodna baasboor ma haystaan, warqada rasmiga ma haystaan, oo halkan bay maaratay reer halkan ku guursaday oo owlaad ku dhalay oo ilmo badan ku dhala waaye. qaarkood baasaboorradii waxay kaga maqnaa immigrationka oo sharcigii bay dalbadeen, waa kasoo carareen xabaddii ku bilaabatay. dhibaatooyin fara badanaa marka meesha dadka ku haysata ma garad.
marka maxaa u xal ah dadkaasi faraha badan leh ee ku sugan qadaarif ee aan xuduudkana ka tallaabi karin ee Khartoum iyo magaaladii ay deganaayeen aan u laaban karin maxaa xal u ah dadkaas
kaas waxa xal u ah in dawladda federaalka Soomaaliya ay u fududeyso sida ay u gudbi lahayeen borderka waddanka Suudaan ay u tagi lahayeen dhinaca Ethiopia hadii dhinaca Ethiopia la tago waa iska socodku waa fududaanaya dhinaca Ethiopia dhibaato badan kama jirto mushkiladu ugu badan dhinaca Suudaan waa si loo gudbi lahaa borderka waddanka Soomaaliya maxaa yeelay labada wadan sharci u dhaxeeya jiro ah markii borderka lagu gudbayo dokumenti rasmi ah lagu gudbaa dokumenti rasmi ah dadku ma hayaan qaarkood baasaboor ma lahan qaabkoor fiye sharci waddanka looga xuma saarna qaarkood waxa way waa ku dhasheen baasaboor xataa wiilood looma sameen waa Soomaali oo kaliya
mar aan wareysanaynay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu noo sheegay in dawladdu ay bilowday dadaalkaasi daabulida ah in basas lagu daabulayo in dadkii hadda ay dawladdu doonayso in ay kasoo daadgurayso waddanka Suudaan oo colaad ay ka bilaabatay arrintaas ma aragtay adigu wax dawladdu ay qabanayso oo dadaala ama dad basas loo keenay oo lagu daabulayo
walaal shalay ilaa shalay ilaa maanta anagu waxaan raadinaynay xogta waxaan la xiriirnay safaaradda Soomaalida staafkeedii joogay Suudaan waxaan la xiriirnay kuwii Itoobiya joogay Muqdisho xataa waan la xiriirnay qaana shaqsiyan ula xiriiray madaxda qaar ka mid ah weli wasiirada ay ku jiraan waxaa dhaloo sheegay in dawladda Soomaaliya in hore arrinta loo xilsaaray wasaaradda arrimaha dibadda inuu ka tirsan yahay oo maleynaya qunsulka Soomaaliya ee Suudaan jooga oo hadda ku sugan Kampala baasaa kala xiriiray wuxuu ii sheegay in laba sarkaal laga soo diray safaaradda Itoobiya oo imaanayaan xuduudda ay waddada ku soo jiraan halka mid joogana ma aragtay uu tegayo qadaarif oo asaga maalintii isniinta hadduu ilaahay yiraahdo waraaqadaha dadka u fududeynayo Soomaalida sida meeshan looga saaraya laakiin wax arrintaas xaqiijinaya oo abruuf saxna siiyo ilaa hadduma ahayno
waaye safaaradda Soomaaliya maxay iyadu arrintan ka gashay ilaa iyo hadda
safaaradda Soomaaliya horta safiirkii ma joogo xajku ku maqan yahay kontaktigiisana waa weynay waxaan helay oo la xiriirnay waa qunsulkii oo laftigiisa jooga Kampala oo ka maqan dalka wuxuu inoo sheegay in dawladda Soomaaliya hawl badan ay martaqaana wado oo arrintan ay ku jirto dadaal badan ay bixinayso sidii dadka Soomaaliya meesha looga soo qaadi lahaa arrintan ilaa hadda wax ka hirgalay ma lahan marka dadku waa dhibaateysan yihiin waxay u baahan yihiin si degdeg ah in loogu yimaado oo warqadaha dalku galka Itoobiya loogu fududeeyo maxaa yeelay hadii halkan sii joogaan dadka noloshii ku sii adkaanayso dadku lacag ma haystaan wax lacag haystaan ma laha
way ma jiraan arday kale ama dad kale oo wadamo kale u dhashay oo dawladahoodii intay u yimaadeen ay ka daadgureeyeen oo ay ka qaadeen waddanka Suudaan waxaan ugu maqalaa in ardaydii dawladda Djibouti ay joogtay Suudaan dawladoodu ay u soo gurmatay oo laga saaray iyaga oo la mariyay dhinaca koonfurta Suudaan
walaal waxa la xaqiijiyay in ardaydii Djibouti abaari 4 saac ka hor magaaladan jooga laga qaaday bas loo qaaday loo waday dhinaca xuduuda oo ay safaaradooda hoosha garwadeen ka tahay in ay gudbeen iyo inaysan gudbin ma xaqiijin karo laakiin in bas lagu qaaday oo magaaladan laga qaaday loo waday dawladooda wada arrinta wali xaqiijiyay waana jirta waxa kale oo la sheegay in xuduuda South Sudan ay ka gudbeen kuwa passport Kenyaati ah wato naad badneen
adigu waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya shirkadaha xawaaladaha ee lacagta la isku mariyo ee Suudaan ku yeela waxaad ii sheegtay in xawaalad hadda aanay jirin oo meel lacagta la soo marsiiyo aanay jirin maxay u joojiyeen shaqadii shirkadaha xawaaladaha
walaal xawaaladaha Soomaalida ay leeyihiin gabigoodba waxay ka shaqeeyaan centerka caasimada suuq carabi suuq la yiraahdo waa meeshii dagaalku ka bilowday maalintii koowaad dhammaantoodna waxa waay waa xirihiin out of service waay waxaa qaabka lacagaha loo hirjiray waxaa waay niman ganacsado waddankan u dhashay baa lacagta laga qaadan jiray ayagaa dubay iyo imaaraad iyo geena meelaha loogu diri jiray halkan baa laga siin jiray suudaantii iyo soomaalidii lacagahooda ma garad adeegiyaa meesha ka baxay marka adeegiyaa meesha ka baxay nin lacag ku siinaya ma jiro shirkadiina ma shaqeynayaan oo xafiisyadu waa xirihiin
maxaad isleedahay marka hadda waa maxay gurmadka degdeg ah oo aad isleedahay dadka soomaalida ah khartuum ha joogaan magaalooyinka kale aad ii tirisay ha joogaan amaba magaalada qadaarif ee aad hadda adigu ku sugan tahay ha joogaane gurmadka ay hadda u baahan yihiin waa maxay
walaal macaane jacfaro gurmadka ay u baahan yihiin waxaa waaye dowladda federaalka soomaaliya ugu horeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarihiisa iyo golihiisa wasiirada inta u dhaaratay mas-uuliyadda shacabka soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu fududeeyo shacabka soomaaliyeed ee Suudaan jooga halkan jooga arday iyo reeraba isugu jira in loo fududeeyo warqadaha iyo dokumentiga dalkan ugu bixi lahayn gurmadka ugu baahan yihiin oo ugu macquulsan kaas waa
kumanaan ayay ahaayeen sidaan la socono ardayda soomaalida ah ee Suudaan wax ka barata marka qoysaska iyo reeraha degan lagu sii darana tiradu intaa way ka badanaysaa dadkii intaa ay tiradoodu la ekeyd halkee bay ku dambeeyaan hadda oo ay u badan yihiin oo ay joogaan
inta ugu badan qadaarif ayay joogtaa inta kalena ku xigtana waxay joogaan magaalooyin la yiraahdo walaayi jazeera walaayi la yiraahdo magaalooyin ku yaal qaar kood magaalooyin fufug biyaadeen boor suudaan ee gees suudaan ku fidsan aad u kala carreen nin walba meeshii uu ka bixi karo ka baxay waa kala baasiin wax production aad isku xiran jaalid isku xirta safaarad isku xirta mid mala nin walba meeshii uu arko carreen kuwa aad u fara badan qartoon ku go'doonsan oo arday u badan oo gabdho u badan ba qartoon ku go'doonsan oo meel ka baxan ilaa hadala saaka qaar ay soo wacay soo weydiinaya qaab kala soo bix karo wadadii kaliya oo lagu soo baxay uma qulsanayna shalay dagaal ka dhacay waa xiran tahay maanta
aad baad u mahadsan tahay
adiga ma
barnaamijkeeni martida makarafoonkana dhegaystayaal intaa ayuu ku egyahay waxaa igu marti ahaa sayid warsame cabdiweli axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay suudaan in badanna ku noolaa kana mid a ganacsatada soomaaliyeed ee khartuum waxa uu ku sugan yahay magaalada qadaarif ee bariga dalka suudaan barnaamijkeenina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.